17. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Hristos vaskrse, dragi slušaci. Srećan vam Uskrs. Jovan Janjić potiče iz tradicionalne srpske seoske porodice. Bio je đak peša koji je od kuće do škole i nazad pešačio 14 km, a danas je poznati novinar i tiražni pisac čije knjige se prevode na ruski, rumunski i druge jezike. Života se uvek raduje i doživljava ga kao pozornicu na koju ga je Bog poslao, dao mu neke darove i vreme u kojem treba da odigra svoju ulogu. Razgovori sa patrijarhom Pavlom otvorili su mu duhovna prostranstva koja više nije želao da napušta. Reči delo patrijarha postali su mu mera stvarnosti, a o tome nam danas na Vaskrs govori u Dionisu.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše, sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice, dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Tako lako, polako je sve uzeti, a šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi poneki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu. Da možda mi, da možda mi, po
Sa nama danas u Dionisu Jovan Janić. Hristos vaskrse, dragi Jovane, dobro nam došao.
Vaistinu vaskrse i dobro vas našao u ovom najvećem hrišćanskom prazniku.
Da, najvećem hrišćanskom prazniku. Je li ovo vreme kada se pitaš kako se odvija tvoja rola koju ti je Bog podario? Je se krećeš napred, nazad, dokle ideš u prošlost?
Pa to je svakodnevna pojava i svakodnevni doživljaj. A pogotovo na ovaj veliki praznik, tu se bude emocije iz mladosti i naravno one se mešaju sa spoznajom koju smo u međuvremenu stekli, a i možda sa nekim duhovnim uzletima ili, tako da kažem, duhovnim ciljima kojima težimo. Pošto ovo zaista veliki praznik, ne zaista, kako se kaže, praznik nad praznicima, tu su dosta uspomena iz mladosti. Sećam se naravno onoga kako smo nekada na selu u porodici doživljavali ovaj praznik, koliko smo se radovali kad sam ja bio dete, sa roditeljama svojim, sa sestrama, sa drugovima. I naravno, umeđu vremenu, pošto je tekao taj put socijalizacije, čini mi se da sam poprilično toga u životu i spoznao i naučio i potvrdio ta neka osjećanja i nagoveštaje u mladosti. Tako da je danas doživljaj Vaskrsa zaista potpuniji i oni vidu na taj doživljaj meša se sa onim mladalačkim osjećanjima do onoga čemu bi trebalo da težimo, a činim se da ja težim, a to je su neke druge duhovne dimenzije, razmišljajući šta će biti kada odemo iz ovog sveta.
Kad već pominješ to neko rano djetinjstvo, ta simbolika vaskršnja je tako lepa, tako puna emocija, te crvene boje. Jesu li se i tada kad si bio mali na selu tako farbala jaja ili su se crtale ili kako ti izgledalo?
Bilo je toga, iskreno da budemo, najviše su se farbala u ljusci od pokada lukovina ili šaralo se voskom, naravno nije moglo toliko jer to ipak malo sporije teče i onda nekad sa travkama, pa smo pravili razne kombinacije šare, razne, tako da bude što šarenije, veselije i da ima neku poruku na te šare. Taj doživljaj, zaista, evo i sada se prisjećam toga, ti reče malo pre da potičem sa sela i lepe su te uspomene gledajući kada iz jajeta nastaje jedan novi život. Kad pile kljucka i izlazi jedan novi život, rađa se u tom jajetu. I sada za Uskrs imamo jaja našarana u raznim bojama i to budi asocijacije na rađanje zaista jednog novog života u svekolikom smislu. E, takve uspomene mene nose još iz mladosti. E, sad, pogotovo ako se pripremate za taj praznik, slijedi veliki post od 7 nedjelja, mi smo se držali na selu toga i znate kad se pogotovo dete, kada se isposti, pa onda raduje se da dođe neka bolja hrana, to je naravno za Vaskrs je bogata trpeza, pa to još upotpunjuje taj doživljaj. Onda ujutru ustajemo što ranije da bismo imali taj svečani vaskršnji doručak uz naforu koju je otac na veliki četvrtak ili veliki petak donio iz crkve, onda se uslužimo time, pa uzimamo prvo jaje, pa se posoli, pa se i malo dotakne pepela. Ne znam koja je simbolika toga bila, verovatno vatra ima ognjište, ima veliko značenje za porodicu i slijedi ručak. Još jedan moment koji želim da istaknem, pre nego što krene ručak naš u porodičnoj trpezi, nahrani se stoka. I toga dana obično otac, ne samo na Vaskrs, nego na Božić, i stoku daje obilniju i bolju hranu. Kaže da se i oni raduju da znaju da je praznik. Dakle, na taj dan se sve čini da se svi raduju tom velikom danu kada je život pobedio smrti i kada je vaskrsilo dobro.
Kada pomenješ stoku, setila sam se, skoro sam jedan tvoj intervju čitala, svakako da je bio ilustrovan slikama iz svoje najranije mladosti i između tih fotografija odebrao si jednu sa volovima. Dakle, pa, i to govori o tome koliko si vezan.
Pa to je moj život i zašto bih ja se sklanjao od toga. Uz volove sam odrastao, u stoku čuvajući i radeći, boreći se, orajući. Tako da ja nemam razloga da ako bih se sklanjao od toga, znači ja bih bežao samog od sebe. A to je uticalo da na moj duhovni pa i telesni razvoj, to sam ja. Dakle, ne treba se udaljavati od onoga što jeste, od čega ste potekli. Ima, a malo da se našalim, ima to često, pa kažu, a znam ja njega, zajedno smo čuvali ovce. Ja neki put znam da uzvratim, pa sad ako je neko malicio sam, pa jeste, ali je, neko je ostao kod ovaca, neko je otišao, pa uznapreduje umeđu vremena nešto.
Jovane, kada si prvi put pomislio na Boga? Jesi li bio još dete, dečak?
Možda malo neskromno zvuči, ali zaista otkad znam za sebe. I jednom sam nešto nepristojno rekao, sećam se, činim se i opsova. Činim se da sam opsao sunce. U mom selu seljaci znaju često da psuju i vajde to meni ušlo u uši. Ja sam onako mahinalo nešto, se iznervirao ono dečački i opsujem sunce. Mene je baba svezala rukom preko usta da meni više nikad u životu nije palo na pamet ni do danas da opsujem na taj način. Dakle, tada je ona meni u stvari poručila da ima nešto što je u što se ne sme dirati, nešto što je iznad nas. To je sunce koje nas greje, koje pomaže da imamo žito, da imamo hranu, a neko je iznad sunca, a to je Bog, da nam je sve dato i valja to poštovati. E sad, ako dozvoliš, samo pomenu svoju pokojnu baku, ona je 900. godište i sećam se kad ona često ide preko dvorišta, umori se, ceo dan trčkava jedna, i onda znala je da kaže, jedva čekam kad je nedelja sveta da idem crkvi gospoda u papuče da poljubim. A ja onako dete, tu negdje u blatu, igram se, ali ne smijem da pitam zašto to ona kaže tako. I tek poslije 30 godina ja sam možda shvatio i razumio, umeđu nisam smio da pitam. Kaže, jedva čekam kad je nedelja sveta. Ona dakle označava da je nedelja sveti dan. Kaže, da idem crkvi, kad se kaže idem crkvi, idem mestu gdje je crkva, znači gdje se centar dešavanja je crkva, pa kaže, gospoda u papuče da poljubim. Zašto u papuče? Zato što nismo dostojni gospoda ni u nogu da poljubimo, nego već u papuču. Tako je bio taj pobožan naš stari sveti, eto od moje pokojne bake, kažem, a ona je bila nepismena žena. Mnogo šta sam naučio i u stvari ona je tako i pokazala kako se cjelivaju ikone u crkvi. I danas mnogi to ne znaju.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Teo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Thank you. tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno, ti sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Jovan Janić je kulturolog i pisac. Reče nam malo pre da i dan danas ne znamo da celibamo ikone na pravi način.
Pomenuh priču moje pokojne bake, kad je ona govorila da ide u crkvu da gospoda u papuče poljubi. Dakle, ona nepismena žena, 900. godište, dana jednog nije imala školu. Niko od njenih predaka isto također nije bio u školi. Što će reći, kroz vekove svi su bili nepismeni, ali su znali kako se čuva i kako se neguje vera i kako se valja ponašati u crkvi, kako celivati ikone. Gospoda, celivamo u papuče, jer smo nedostojni da bilo na drugi način da postupamo, a danas po crkvama možemo vidjeti sasvim druge slike. Koliko je taj naš stari pobožni svijet znao i osjećao veru i kako treba ponašati se u crkvi. Baka ta moja, ako već mi dopustiš da nastavim, imala je veliki utjecaj na mene. Ona inače potiče iz porodice, njen stric je bio predsjednik opštine Bela crkva kod Krupnja, gde je za vreme 7. jula 1941. godine, kada je navodno bio ustanak. On je posle 18 godina kao predsjednik opštine u to vrijeme dao sasvim drugačije izjave. On nije htio da pristane na onu komunističku verziju koju smo učili u školi, kad je Žikica pucao i ubio ona dva žandarma. Sasvim drugačija je njegova priča bila nego ono što je kasnije ispisano. Toliko je bio taj častan čovjek. Međutim, taj 7. jul bio je kod nas jedan veliki događaj u tom kraju u Rađevini i negdje sam skoro rekao da je to nekada bila, ono što je danas Guča, da je tada bila Bela crkva. Okupi se mnogo svijeta, ujutru jedan svijet ide u crkvu, a od 11 sati u drugi neki svijet, to pod navodnicima neki drugi svijet, okuplja se ispod takozvane ustaničke lipe gdje je bio navodno taj ustanak. Ja sam već tada kao dijete osjećao tu podjelu u našem narodu. Narod koji slijedi tradicionalne vrijednosti, koji odlazi u crkvu, koji vjeruje u Boga, i onaj drugi koji vjeruje u najvećeg sina naših naroda i narodnosti, u neku svjetlu budućnost koju su mu govorili sledbenici Josipa Broza. Osjetio se tada taj duboki jaz u našem narodu koji nažalost i do danas nije sasvim premošten.
Mislim da je izlično da te pitam da si se osjećao prijatnije, toplije, sigurnije.
Svakako, držeći se za bakinu ruku u crkvi, u Beloj crkvi, i čini mi se da sam malo i pripomogao da se ta crkva kasnije, koja je stara skoro 130 godina, freskopiše, ima jedna velika ikona i lični dar moje porodice tamo.
Jovane, kada smo u vreme uskršnjih praznika, obično govorimo samo o Uskrsu, ipak Uskrs podrazumeva i Veliki četvrtak i Veliki petak i neke druge emocije, neka druga osjećanja. Ne prolaze svi kroz to, makoliko mislili da su vernici, hrišćani, išli u crkvu. Kako teku tvoje emocije tih dana?
Za emocije je potrebno znanje, potrebno iskustvo. E sad, mi možemo doživjeti i praznik ili bilo šta prema nečemu drugom, doživjeti emociju ako znamo šta se desilo. A ovdje zaista istorija je desio se najveći događaj u istoriji čovečanstva. Razapet je spasitelj, onaj koji je došao da bude spasitelj svijeta, koji je spasitelj svijeta, a onda je vaskrsao. Mnogo šta se pokazalo kroz ove dane koje su iza nas. Veliki četvrtak, kada je Hristos prao noge svojim učenicima, to je tajna večera kada je ustanovljena tajna svetog pričešća, simboličnim pranjem nogu svojim učenicima, Gospod je pokazao da u ovom svijetu valja služiti, da je on kao sin Božji došao ne da gospodari, da bude car, nego da bude sluga, da služi drugima. To je time je pokazao da tako moramo postupati i mi, bez obzira šta radili i na kojoj funkciji se nalazili. Moramo da služimo drugome, ili što rekao naš patrijar Pavle, delo naše mora da ide u tri pravca, u visinu, širinu i dubinu. U visinu, da sve što radimo, da slavimo Boga, jer je od Boga to poteklo, u širinu, da to što radimo bude na korist drugim ljudima, i u dubinu, da to što radimo služi nama na spasenje. To je mala digresija, podsjećujući na reči patrijarha Pavla, o kojem sam, znate, poprilično pisao. Idemo, dakle, to je ukratko rekao o Velikom četvrtku, Veliki petak, raspeće Hristovo. Kada ona rulja masa, kaže, viče, raspringa, raspringi, a on došao nevin, kaže Pontije Pilata, ja na ovom čovjeku ne nalazim nikakvu krivicu, da ga pustim, njega ili ovoga varavu, razbojnika. A ovi narod viče varavu, varavu. Dakle, ne prepoznaje ko je taj ko dobro donosi. I u tome možemo vidjeti simboliku i ovoga svijeta. Nastao je potres, zavese pocepile u hramu i tako dalje. Što je tada stavilo do znanja tom svijetu šta su učinili. Dakle, da strada on jedini koji je pravedan, to je Hristos, Sin Božji. I rulja viče, raspni, raspni ga. I tako danas mnogi pravednici se raspinju od razularne rulje od naroda koji ne zna, i pojedinac koji ne znaju šta čine. Vidite osude na sve strane. Velika subota je dan simbolično kada je Hristos u grobu. Zato se jedino je ta subota ustanovljena da se ona posti na strogom postu. I Vaskrs je dan pobjede, kada je Hristos vaskrsao, to je dan pobjede života nad smrću. Kada je on pobjedio smrt, time je on pokazao i dao nama nadu da mi odlaskom s ovoga svijeta neće biti naš definitivni kraj. Biće kraj samo za naše telo koje će otići za zemlju, ali da će duša opstaje i da ćemo prilikom drugog Hristova dolaska vaskrsnuti svi. E, ako to znamo i ako tome priđemo sa verom, onda ćemo imati jedan potpuni događaj, odnosno doživljaj ovoga svijeta. Znate, meni se dešava često kad prisjetim se, uživim se u to, na taj veliki petak, to stradanje Hristova, evo i sada borim se, iako je dan najveće radosti, samo suze što me ne krenu. Kad se setim šta su radili Bogo čoveku, ne može čovjek da ostane bez emocija, ali zato je posle Velikog petka dođe Vaskrs, kada je on vaskrsao kad je pobedilo dobro, kad je data nada novom životu, vera u novi život, kad je pobedila ljubav, eto onda sad nama najveće radosti. Tako treba doživljati ove praznike. Dakle, da ovo je dan koji treba da slavimo tako sa nadom u vaskrsenje svakog dobra. A naravno da mi činimo što je do nas da dođe do pobjede dobra i da sve što je dobro u ljudima i u ovom svijetu vaskrsne. A ne, ne daje Bože da nešto drugo.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Znam da li znaš, fališ mi, fališ, da ću ja bez tebe,
Jovan Janić je danas naš gost u Dionisu. Jovane, pomenio si sam patrijarha Pavla, tvog velikog uzora, duhovnika, čoveka, je li tako, koji ti obeležio život, pa i karijeru, yes, i posao. Sada, patrijarh je čovek od vrline, od doslednosti, od svega onoga od čega mi obični smrtnici manjka nam stalno u životu, tako da su mnogi očekivali od njega samo blagost i dobrotu, međutim kao takav prosto moraju da reaguje na mnoge stvari koje nisu dobre, koje nisu prilične ljudima, pre svega sveštenstvu. Sve anegdote koje znamo od patrijarhu Pavlu i koje nas na neki način raduju jer ga vidimo kao čoveka spremnog za kritiku, dakle blizak nam je kroz to, potekli su nekako iz tvog pera. Nećemo ponavljati one koje smo svi naučili na pamet za ta besna kola koja voze vladike i tako dalje, ali ima jedna situacija mnogo zanimljiva, opet je tebe ispričana, a to je da je patrijarh Pavle u svu svoju dobrotu raščinio nekoga ko nije bio dobar.
Da, da. Najprije moram da kažem da mi zaista nismo svesni koliko velikog čovjeka smo imali među nama, sa svog duhovnog oca, patrijarha Pavla. Ja se usuđujem u posljednje vrijeme da kažem i da govorim ono što je Sveti Sava bio u svom vremenu, na neki način patrijarh Pavle to je bio u našem vremenu. Verujte, ne znam bar koliko ima, 2006. godine, znači prije 13 godina, izašlo je prvo izdanje moje knjige u njemu. Prije toga sam godinama još naravno istraživao i sad zamislite, sve to vrijeme, iz dana u dan, ja o njemu trudim se da nešto saznam, da pročitam i verujte, svaki dan granice mog mišljenja o njemu se pomeraju. Ja sve više i više uviđam koliko je to bio veliki čovjek. I siguran sam da će, kako vrijeme bude odmicalo i što još više budem istraživao njegov život i njegovu reč, da će tako biti. Zaista jedna velika duhovna ličnost. Ali on se nije takav rodio. Često kostim po tribinama ja to napominjem. Nemojte da glorifikujemo patrijarha Pavla da je on rođen kao svetac. Ne, on je rođen kao i svi mi. Bio je isto čovjek od krvi, od mesa, kao svako od nas. Ali on je svetost svoju sticao svojim predanim i posvećenim životom u ovom svijetu. Noseći se sa svim teškoćama ovoga svijeta. On je prihvatao na svoja pleća, nosio se, borio se koliko je mogao i tako je on postao sveti. On jeste bio, njegova reč, kaže se, blaga reč. On je bio i blage, naravno, nekad je znao i da podvikne. A to je i potrebno. Često se mi, hrišćani, zanosimo s time i to od nas traži. Kaže, od vas vi treba da budete, da činite dobro. Naravno da treba da činimo dobro. To nada se, ali smo dužni da se suprotstavljamo zlu. A te ne možemo, sad ja tebe hlebom hranim, a neko tu dara motkom po glavi, a da te moram prvo zaštititi, pa tek onda hlebom nahraniti. Tako, hoću reći, potrebno je i boriti se protiv zla i činiti dobra. To je patrijarh Pavle na svoj način i često ukazivo sad koliko je koga čuo, to je druga stvar. Nekad je morao da bude strog i prema sveštenicima, pa i drugim ljudima. Zavisi od toga šta su učinili. Evo, malo prije ti pomenu jednog sveštenika beogradskog. To je zaista bila ova situacija o kojoj ću sada ti ispričati. Ima ona izreka, kaže, zbog komšije Nikole omrzog svetog Nikolu. Pa tako i neki zbog patrijarha Pavla spočitavaju meni. Optuže jednog beogradskog sveštenika da je ostavio porodicu i da se preselio u dom kod neke druge žene. To prijave patrijarhu i patrijarh sasluša i poziva ovog sveštenika, kaže, vidi brate, za tebe kazuju to i to. Ovo je, kaže, ma nije tačno to. Kaže, izmišljaju ljudi. Patrijarh kaže, dobro, ali proverću. Kaže, samo vi proveravajte. Dođeš ponove ljudi, kaže, opet prijavljuju, kaže, ma nastavi, on i dalje ide tamo. Ponovo zove ovog sveštenika, kaže, imam uveravanje da je tačno ono što govore za vas. Opet ovaj se brani. Kaže, nije tačno. Dobro. Patrijarh sazna gde je adresa, gde stanuje, gde je njegov novo boravište i kaže svom đakonu, jedno jutro rano, negde oko možda 5 sati, kaže, pali kola, idemo tu i tu, taj deo Beograda, i stanu ispred zgrade. I kad zaista, nedugo posle toga, izlazi ovaj sveštenik. Izađe patrijarh, E, oče, otkud ti ovde? Pa eto, kaže, ja ovde živim. Nije, kaže, nisi ti prijavljen na ovoj adresi, nego ti si bio tu i tu. I naravno, morala je uslediti posle kazna. I taj sveštenik od tada se okomio, pa ne samo po patrijarhu Pavlu, nego i protiv mene, iako se nikad lično nismo upoznali, eto zato što ja pišem u patrijarhu Pavlu.
Dakle, zaista zanimljivo. Mi laici bi pretpostavili da jednostavno to možda nije posao patrijarha. Ali u suštini to je najveći i najveća dužnost prvog među...
Da, da, pa može svako da tumači na svoj način, ali on je hteo da se uveri lično i nije nikoga hteo da, ni tog sveštenika, bez obzira što su stizale pritužbe, da ga optuži tek samo po tuđoj reči. On je dakle morao da ima čvrste dokaze, iako su ga uveravali na razne načine, ali on je hteo i lično da se uveri. Nije mala stvar, ne, jednog starijeg sveštenika, on je, ja mislim, bio čak pred penzijom, da se raščini. On je hteo da se uveri. I bilo je razne druge situacije kada je odlazio da proverava i izvan Beograda, tu nekim naselju u okviru arhijepiskopije Beogradskog Karlovačke, kad su stizale pritužbe, on lično odeo i to na gradski prevoz. A njemu ništa nije bilo strano. Dakle, on je gledao da on svoju dušu ne ogreši i da čini ono što je do njega, kao duhovni otac, kao pastir. Da bude, dakle, pravično. A sad, i da li će se to nekome svidjeti ili neće, to je već drugo pitanje.
Jovane, koliko te zanimao život patrijarha Pavla pre njegovog monaštva? Jesi li se usudio da ga pitaš neke stvari vezano za njegov lični svetovni život?
Pa nešto jesam, što nisam znao. Dosta toga sam znao iz druge ruke, od njegovih saradnika i sa ljudima koji su... se njim poznali još dok nije bio monah i koji su proveli monaško vreme pre nego što će on postati episkop. Tako da sam poprilično znao oko toga, ali neke pojedinosti iz privatnog života jesam, gdje sam smatrao da je umjesno i da je potrebno, ne ja da znam, nego da bih to preneo u novine, tada sam radio u Ninu, a onda i u moje knjige. Mogu reći samo da je njegov život bio monaški i pre nego što je postao monah. Doduše, on je želeo da bude sveštenik, da ima svoju porodicu, da ide na parohiju, da se oženi, da ima svoju decu. Međutim, kad se ono teško razboleo posle onoga događaja na Drini u Banji Koviljači, kad je spašavao ono dete jedno koje je počelo da se davi, kad se teško razboleo, dobio tuberkulozu, jedva preživeo, onda je video da je njegovo zdravstveno stanje tako da nije više sposoban, ili tako je on procenio, da mora da odustane od svoje odluke, da ide na parohiju, da bude sveštenik, već je odlučio da bude monah, dakle da se zamonaši. I takav je, poštujući monaške zavete, a to su tri zaveta monaška, oni koji znaju, on je sledio, njih je izrišto poštovao i tako je njegov život zaista monaški protekao ceo život.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, značeš da sam budem kad budeš zaspala. Ne
voda pobegne do sna i ne znam da te iko voli kao ja, a ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Oni su danas Jovan Janjić, danas predavač, docent na Visokoj školi za komunikacije, inače autor brojnih knjiga, nekada novinar Nina. Jovane, jeste da je post prošao, danas je već Uskrs, ali nije zgore da se podsjetimo šta nam valja činiti za vreme posta, za neke buduće dane i praznike koji su pred nama. Dakle, ova je emisija koja se bavi hedonizmom, uživanjem u životu, pa reci nam čega čovek sve u vreme posta mora da se odrekne. Je li to samo hrana, piće?
Post podrazumeva i telesni i duhovni post. Dakle, potrebno je da postimo i telom, ali i dušom, svojim duhovnim, duhovne i druge potrebe da prilagođavamo postu. Što reče jedan episkop, kaže, nemoguće u isto vreme biti i slastoljubiv i bogoljubiv. Dakle, potrebno je sputavati i svoje prohteve prilagođavati ovim danima. Znači, nije dovoljno samo uzdržavanje od mrsne hrane, kako se to obično biva, nego je potrebno uzdržavati se od svega drugog što može da škodi našoj duši, ne samo telo, nego nada sve duši. Dakle, a da bismo to razumeli, potrebno je bilo prvo to da kažem, da razumemo da smo mi, sastojimo se ne samo od tela, nego je tu i duša i duh. Dakle, mi smo trodelno biće. Ali ajte da se zadržimo sad na duši. Dakle, što kaže patrijarh Pavle, koga pominja smo malo pre, kaže, mrsna hrana telo gosti, a ko posti dušu, dušu časti. Znate, dakle, kroz post duša se čašćava, jer mi onda obuzdamo svoje telo, pa duši, da bi duši bilo komotno i da bi mogli da razvijamo svoje vrline. A to podrazumeva što ti priupitaš od čega potrebno da se suzdržamo. Naravno, pre svega hrana, potrebno je od ružnih misli, ružnih reči i svake vrste slastoljublja. pa sad kako ko razume.
Dobro, evo pitaću se ja konkretnije. Da. Dakle, vođenje ljubavi sa voljenim bićem sa kojim je čovjek u braku, odnosno žena u braku, je li i to nešto što post zabranjuje?
Pa ne možete reći izrešto da zabranjuje, ali tu možemo da se pozovemo na apostola Pavla, koji je govorio da svakako supružnici trebalo bi da se suzdržavaju od takve vrste ljubavi u vreme posta, na velike praznike, nedeljom i svaki drugi postni dan, od sredom i petkom. E sad, ali apostol Pavel je bio jedan vrlo obrazovan i čovjek širokih shvatanja i kaže, mjesto uzdržavanja ima samo ako je ona jednoglasno izneta, ako je, se sa time slažu oboje supružnika. E sad, ako u situaciji jedno od njih želi da revnuje, da strogo poštuje post, a to uzdržavanje drugom donosi duševni nemir, apostol Pavle savjetuje da je ovaj ko bi da revnuje, trebalo bi da popusti pred ovim zahtjevom ovog drugog, kojemu to uzdržavanje donosi duševni nemir. Hoće reći da je duševni mir iznad svega.
Lepo ti reče da je apostol Pavle pametan čovjek.
A, nije naša vera kruta, nego je ljudi koji nisu dovoljno upućeni, oni plaše ljude verom. Ona ima, ovdje je sve prilagođeno čovjeku, ali naravno ne koristi sve čovjeku, nego ono što je, pa te je Pavle, eto, i reče ti da je apostol Pavle bio mudar čovjek, ja sam naravno rekao, ali naš patrijar Pavle, koji se baš dosta ugledao na apostola Pavla, u osnovu po njemu i dobio ime, on je također bio vrlo liberalni shvatanja, ako možemo tako reći, u smislu razumevanja ljudskih potreba. I ono što je bitno, on je vrlo često isticao da je sloboda, naš patrijar Pavle kaže, sloboda je prvo lice čovjeka. E to je ono što je glavno kod čovjeka i ono po čemu se mi najviše razlikujemo od drugih živih bića, to je sloboda. Ali sloboda podrazumeva i odgovornost. Znači, sve mi je dopušteno, ali nije sve na korist. E sad, koliko ko hoće da duhovno napreduje, duhovno da uzrasta, on tako bi trebalo i da se postavi. Znači, zadato je nešto kako bi trebalo. E sad, da li ćemo mi to poštovati ili nećemo, to je već stvar našeg izbora. E sad, koliko i kako mi postupamo, takve ćemo i rezultate i plodove ubirati.
Kada danas na Uskrs posmatraš svet u kojem živiš, civilizaciju koja kao da ide u sunovrat, a ne na neku drugu stranu, kako razmišljaš o tome?
Kao i u mnogo čemu, sa podeljenim mišljenjima, čas ovako, čas onako. Ima jedan profesor moj sa pravnog fakulteta, pošto sam posao obrazovanja pravnik na osnovne i postdiplomske studije, se završio ovdje na pravnom fakultetu u Beogradu, Obrad Stanović, i on je znao često da kaže, pitanje je da li civilizacija ide unaprijed ili unazad. On nije dao konačan odgovor, ali kaže, ima jedni i drugi mišljenja. Naravno, po tehnološkom napretku civilizacija ide naprijed, to ćemo se složiti. Ali po postupanju, po udaljavanju od nekih osnovnih moralnih normi, i mislim da idemo unazad. Narušavaju se moralne norme. Dakle, naše je da činimo da ovaj svijet bude bolji koliko je to moguće, a svako od nas zaista daje ton društvu u kojem se nalazimo. Pogledajte koliko ima velikih ljudi, pojedinaca, po njima mi sudimo kakav je neko narod. Recimo, mnogi u svijetu nas danas prepoznaju po Novaku Đokoviću ili po Emiru Kusturici. Vidite jedan pojedinac, čovjek, koliko može da doprinese slici društva. Ovaj svijet je, pretpostavljam da hoćeš reći da li se ja radujem ovom svijetu. Naravno da se radujem, gdje god okrenem vidim lepotu, naravno i ljudsku i tvari Božije, ja se radujem. Zaista, evo sad je proleće, ja sam seljačko dete, pa kad vidimo zelenu prirodu, rascvetalo voće, šume, meni dođe da poleti. To je život, osjećam lepotu tome. I kad, hajte da ovako postavimo stvari. Koliko svako od nas se divi kad vidi neku lijepu umjetničku sliku, pejzaže, da vidite kako je to lijepo, čovjek nacrtao. A kad se nađete u prirodi, vi vidite mnogo više, bezbroj takvih slika, i onda čovjek od vere kaže, vidi, ovo nije neko naslikao, ovo je neko stvorio. Taj je Bog i onda se divimo Bogu. Tako se divimo i ljudskim bićima kad vidimo neku...
lepu ženu.
Pa naravno, da. Onda se ne divimo njoj, nego se divimo, kaže Bog Bože, kako si lepo stvorenje stvorio.
Jesi ti to izgovaraš na račun Boga ili...
Pa ja volim lepotu, zaista, ja ne bežim od toga i to priznajem, ali trudim se da tako posmatram već godinama i to objašnjam mojim prijateljima. Vjerojatno i ti znaš, pa zato i pitaš. Ali kad vidim lepo stvorenje, ja kažem, zaista vidi kako divno stvorenje, kako je Bog moćan da ovako jedno divno, lepo stvorenje stvori. Nije bitno da li je žena, muškarac i tako dalje, ali zaista govorim u tom iskonskom, Božijem smislu stvaranja.
Hvala ti na ovako lepom završetku ove naše priče, životnom, emotivnom, ljubavnom, estetskom.
Hvala i tebi, zadovoljstvo mi bilo i pogotovo da se sastanemo i da pričamo, nadam se, ovako lepim stvarima, baš na ovaj lepi dan, praznik nad praznicima, i da svim ljudima koji su nas slušali zablagodarimo, poželimo radosti, da vaskrsne svako dobro sa ovim praznikom. Hvala vam.
Rekla si, plašite, da to neću shvatiti. Lepo je, lepo je, mada posle boli, da ljubav je, ljubav je ono koji voli. Znam, nisam više tvoj, nije isti svet, vidim samo sive sene. Znam da u srcu tvom nema ničega, nema ničega za mene. Rekla si, rekla si, da se nećeš vraćati. Rekla si, plašite, da to neću shvatiti. Lepo je, lepo je, mada posle boli, da ljubav je, ljubav je ono koji boli.
Dragi slušalci, ovo je bio Dionis, a u njemu je danas na Uskrs bio gost Jovan Janjić, docent na Visokoj školi za komunikacije, nekada novinar, danas pisac. Ton majstor u ovoj emisiji bio je Dejan Vasović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, svako dobro.